Йыл язма. Икенче китап. 30-нчы бүлек. Хизакияның котылу бәйрәмен үткәрүе. Вакланырга өлгергән руханилар аз булу һәм халык Иерусалимгә җылып бетмәү сәбәпле, халык котылу бәйрәмен үз вакытында үткәрә алмады. Шуңа күрә патша, аның түрәләре һәм Иерусалим халкы бәйрәмне 2-нче айда уздырырга карар кылды. Шунлыктан Хизакия бөтен Исраил һәм Яһудә җиренә хәбәр юллап, Ифраим белән Минаше халыкларына хат язып, аларны Исраилнең Раббы Алласы хөрмәтенә уздырылачак котылу бәйрәмен билгеләп үтү өчен Иерусалимдәге Раббы йортына чакырды. Әлеге карарны патша да, халык та дөрес дип тапты. Алар бөтен Исраил җирендә, Бер-Шеба каласыннан алып Дан каласына кадәр Исраилнең Раббы Алласы хөрмәтенә уздырылачак котылу бәйрәмен билгеләп үтү өчен халык Иерусалимгә җыелсын дип хәбәр итәргә хәл кылганнар иде. Чөнки аны күптән инде канун кушканча зурдан үткәргәннәре юк иде. Шулай итеп, патша һәм аның түрәләре язган хатларны алып, атчабарлар бөтен Исраил вә Яһудә җире буйлап таралды. Патша буйрыгы буенча алар шушы сүзләрне игълан итте. Исраилиләр, Ибраһим, Исхак вә Исраилнең Алласына, Раббыга йөзегез белән борылыгыз. Шул чагында ул да сезгә, Ашшур патшалары кулыннан котылып калган халыкка таба борылыр. Ата-бабаларының Раббы Алласына тугрылык сакламаган аталарыгыз һәм кардәшләрегез сыман булмагыз. Күргәнегезчә, ул аларны әнә шуның өчен һәләкәткә дучар итте. Аталарыгыз сыман үҗәт булмагыз. Раббыга буйсыну күрсәтегез. Ул мәңгегә изгеләштергән изге урынга килегез һәм Раббы Аллагызга хезмәт итегез. Шул чагында ул сезгә булган ачу ярсуын тыеп калыр. Раббыга йөзегез белән борылсагыз, кардәшләрегез вә балаларыгыз үзләрен әсир итүчеләр күз алдында рәхим шәфкать табып, шушы җирләргә әйләнеп кайта алырлар. Чөнки Раббы Аллагыз кызганучан вә рәхимле. Әгәр сез аңа йөзегез белән борылсагыз, ул да сездән йөзен чиермәс. Атчабарлар Зәбулун чикләренә кадәр Ифраим һәм Миннаше җирләрендәге калаларны бер сортыннан икенчесен әйләнеп чыктылар. Әмма халык аларны мәсхәрәләп көлде генә. Алай да Ашер, Миннаше һәм Зәбулун ыруғларыннан кайберәүләр түбәнчелек күрсәтеп Иерусалимгә килделәр. Раббы сүзе буенча патша һәм түрәләр биргән буйрык үтәлсен өчен Аллаһының кулы Яһудә кешеләренең күңелләрен бер итте. Төше күмәч бәйрәмен уздыру өчен 2-нче айда Иерусалимгә байтак халык җыелды. Бирегә килгән халык гаҗәеп күп санлы иде. Шуннан халык кузгалып, Иерусалимдә чит илаһларның мәзбәхләрен җимереп бетерде. Хуш исле сумала майлар көрәтү мәзбәхләрен Кыдрун ташкынына илтеп ыргытты. 2-нче айның 14-нче көнендә алар бәйрәм хөрмәтенә корбан бәрәне алдылар. Руханилар һәм левиләр уятларына көч килеп, пакләндиләр дә Раббы йортында тулайым яндыру корбаны китерделәр. Аллаһы кешесе Муса канунында әйтелгәнчә, аларның һәммәсе үзенең тиешле урынында басып торды. Левиләр кулыннан кабул итеп алып, руханилар бәрәннең канын мәзбәх өстенә сиптеләр. Җыелган халык арасында пакләнмәгән кешеләр күп булу сәбәпле, бәйрәм хөрмәтенә Раббыга китерелгән корбан бәрәнен алар урынына левиләр чаларга мәҗбүр булды. Халыкның байтагы, күбесенчә Ифраим, Минаше, Исәсхәр һәм Зәбулун ыруыннан пакләнмәгән булса да, кабул ителгән кагыйдәне бузып, корбан бәрәнен ашады. Хизакия, и игелекле Раббы, чын йөрәктән ата-бабаларының Алласы, Раббы Алланың йөз нурын эзләгән һәр кемне син, гәрчә алар изге йорт кануны буенча тиешенчә чистарынып килмәсә дә, кичерә күр дип алар өчен дога кылды. Раббы Хизакияның догасын кабул итте, халыкны кичерде. Иерусалимгә җыелган Исраилләр шатланып сөенеп 7 көн дәвамында төше күмәч бәйрәмен уздырды. Левиләр һәм руханилар Раббыга дан җырлау өчен көчле тавышлы уен коралларында уйнап, көннең көнендә аңа мактау яудырды. Раббыга хезмәттә уңганлык осталык күрсәткән барлык левиләргә Хизакия йөрәккә ятышлы сүзләр әйтте. Халык 7 көн дәвамында бәйрәм ризыгы ашады. Татулык корбаннары китереп, ата-бабаларының Раббы Алласына шөкрана кылды. Җыелган халык бәйрәмне тагын 7 көнгә сузарга хәл кылды һәм әлеге 7 көнне дә күңел ачып уздырды. Яһудә патшасы Хизакия халык өчен 1000 баш үгез һәм 7000 баш вак терлек, шулай ук түрәләр дә 1000 баш үгез һәм 10000 баш вак терлек бирде. Руханиларның күбесе инде пакланып өлгергән иде. Яһудә халкы, руханилар һәм левиләр Исраил җиреннән җыелып килгән бар гавам Шулай ук Исраилдән килгән һәм Яһудада яшәүче шит кавым кешеләре дә рәхәтләнеп күңел ачты. Шулай итеп, Иерусалимдә бик зур шатлык хөкем сөрде. Иерусалим каласында моның ише вакыйганың Исраиль патшасы Давыт углы Сөләйман заманыннан бирле күрелгәне юк иде. Соңыннан руханилар һәм левиләр аяк үрә басып, халыкка хәйер фатихаларын күндерделәр. Аларның дугасы югарыга ашып, Аллаһы яшәгән изге күкләргә, аның колагына барып иреште.